La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Știați că în Biblie scrie despre devalorizarea aurului? Dacă doriți să cunoașteți mai multe despre acest subiect, vă invit să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului și să studiați împreună cu noi. Bun găsit, dragi prieteni! Este al 10-lea studiu din Epistola lui Iacov, în care vom studia despre relația dintre angajator și angajați, din perspectiva apostolului Iacov. Subiectul se numește Plângeți și tânguiți-vă. Îl vom dezbate împreună cu aceiași invitați. În dreapta mea este domnul Laurent Bolo. Bine ați venit din nou!
Mulțumesc pentru invitație!
Domnul Daniel Brânzan, bun venit și dumneavoastră!
Mulțumesc, bun găsit!
Domnul Dorin Albu, bun venit!
Bine ne-am reîntâlnit!
Și doamna Jenny Șnel, bun venit și dumneavoastră!
Mă bucur să ne reîntâlnim!
În această ocazie este rândul domnului Daniel Brânzan să ne spună cum este atmosfera în grupul său de studiu sau în grupele pe care le are în Craiova sau oriunde lucrează dumnealui. Cum este?
Este cu totul specifică, este puțin artificială, dar este unică. Grupele de studiu ale școlii de sabat la care particip aparțin Liceului Teologic Adventist din Craiova, strada Pașca, numărul 9A. Și acolo aceste studii se fac într-un mod unic.
Anume, descrieți-ne, vă rog, cum?
În primul rând, Mădălina Osiceanu, care a fost responsabilă pentru anul acesta, se îngrijește ca în fiecare ocazie să fie ceva nou sau original. Este o atmosferă cu totul diferită de cea care există în bisericile tradiționale care folosesc aceste studii.
Dar totuși ei studiază același conținut.
Bun. Același conținut, dar fără acest material. Întrebările sunt proiectate, sunt adaptate.
Care este punctul de atracție al unui grup sau al grupelor de tineri acolo, în cazul dumneavoastră, la Liceul Teologic Adventist din Craiova?
Nu înțeleg foarte bine întrebarea.
Ce anume îi atrage pe tineri să participe în asemenea grupuri? Au vreo obligație? Sunt acolo ținuți cu forța? Sau?
Da, există și o obligație care intervine prin regulamentul școlii, dar nu prea există sancțiuni clare pentru încălcarea acestui articol la școala de sabat. Cel mai mult atrage maniera de prezentare și faptul că se învață Biblia.
Adică, lămuriți-ne, dacă cineva vrea să plece, chiar nu poate?
Uneori nu poate pentru că palierul de băi sau de fete este încuiat. Sau pentru că pedagogul este acolo, sau pentru că stăm acolo și ne uităm.
Care este rolul dumneavoastră în grupul respectiv sau în mijlocul grupurilor de tineri?
Rolul meu este să asist și dacă pot să ajut atunci când sunt solicitat, vine eleva care este responsabilă cu acest departament la mine și îmi spune, uite, a plecat acasă cu tare elev, dacă vrei să mergeți să îl înlocuiți ca instructor la grupa școlii de sabat.
Deci chiar țineți locul cuiva care...
Care se bucură acasă cu părinții lui, da, de acela studii.
Ce lucru inedit ne puteți spune despre viața acestor grupe sau ce anume s-a întâmplat frumos de-a lungul timpului, în ultimul an, să zicem, acolo?
Îmi este foarte greu să spun ceva clar acum, dar aș menționa în modul practic în care se fac aceste studii, prin scenete, de pildă, aproape că fiecare studiu are parte de o punere în scenă a adevărurilor principale de acolo. Iar pentru asta elevii...
Adică dramatizați?
Da, da. Se face o împărțire pe grupe și pe săli de studiu, se dă un timp, limită, după care elevii trebuie să vină cu o poezie pe baza întrebării sau a textului, cu o dramatizare, cu o melodie sau, mă rog, cu lucruri de felul acesta.
Încerc să-mi imaginez cum este atmosfera acolo.
E foarte frumos.
Stau de drag acolo sau e obligat să stea?
Majoritatea stau de drag.
Am înțeles. Ce mesaj le-ați transmite acum, dacă presupun că ne urmăresc?
Dragii mei, școala nu este doar de luni până vineri, este și sâmbăta și vă invit ca școala de sabat să fie cel puțin la fel de frumoasă așa cum este școala din timpul săptămânii și să ne pregătim pentru școala de sabat cu cel puțin tot atâta seriozitate cum facem în cazul cursurilor școlare.
Mulțumesc! Vă invit să trecem acum la dezbaterea studiului, care are un titlu atât de copleșitor. Plângeți și tânguiți-vă! Titlul a fost inspirat din textul pe care l-a scris Apostolul Iacov, pe care vreau să-l citesc acum. Se află în capitolul 5, versetul 1. Citez. Ascultați acum voi, bogaților! Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi temăcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Ce înseamnă acest îndemn al lui Iacov către bogați, iată, plângeți și tânguiți-vă?
E un fel de blestem.
E un fel de blestem, spuneți noastră.
Da.
Sunteți de acord?
Da și nu.
De ce da, de ce
poate
nu?
Fi o zonă de blestem, dar în același timp poate fi și un apel la inima celor care sunt legați de bogățiile lor, de averile lor, de posesiunile lor materiale sau de poziția lor, mai mult decât ar fi cazul. Pentru că aici nu se vorbește doar de bogății materiale, ci și de poziție. Atunci când se vorbește despre haine, despre autoritate.
Adică, asta vreau să spuneți că Iacov se imaginează că îl zgâlție pe un asemenea om și spune, omule, trezește-te,
poate fi
pericol.
Un apel, da.
Da, mulțumesc, doamna.
Radical.
Deci, mulțumesc. Apelul acesta nu este o sentință de condamnare, nu este ultimul lucru care se poate întâmpla unui om bogat care își leagă inima de aceste lucruri, neglijând pe cei sărmani. Ultimul lucru este, de fapt, prea târziu și acela înseamnă pierderea veșnică, practic. Acum este un apel de întoarcere pe calea cea bună.
Consider că nu este doar un apel, este o aspră mustrare la adresa bogaților care trăiesc într-un exces. Deci, pastor fiind să merg la amvon cu asemenea predică, cred că ar lua frații o aspră mustrare.
Mulțumesc! Știți că există o zicală care spune astfel, citez, banii nu aduc fericirea, dar toți vrem să ne convingem singuri. Da? De ce se întâmplă așa? Cum comentați? Este înmulțirea bunurilor o garanție pentru fericire?
Depinde ce înțelegem prin fericire. Dacă definim fericirea din perspectiva lui Dumnezeu, banii pot să ne aducă fericirea, pentru că în mâinile unui om al lui Dumnezeu devin o binecuvântare pentru alții și pentru noi înșine, pentru că ajutând pe altul ne ajutăm pe noi.
Atunci
suntem foarte fericiți, dar, deci aceasta este, cum a spus, o excepție. În general, banii pot fi spre răul celor care îi gestionează, pentru că există tendința firească, păcătoasă a omului care are bani mulți să-și lege inima de aceste lucruri trecătoare, care își pierd valoarea. De aceea se spune că aurul și argintul vostru au ruginit.
Da, vom comenta imediat aspectul acesta, dar ce ziceți? Înmulțirea posesiunilor este o garanție a fericirii? De ce alergă atât de mulți oameni după acumularea de posesiuni?
Surprinzător.
Care-i
cele
motivația?
Mai importante lucruri ale vieții sunt gratis.
Anume?
Și anume, dragostea care nu poate fi cumpărată. Pot fi cumpărate manifestării fizice, dar nu poate fi cumpărată dragostea.
Aerul.
Aerul, soarele, zâmbetul. Mă refer la lucrurile pe care le remarcăm cumva și care ne fac mare bucurie. Îmbrățișarea unui copil, a soțului, a soției, zâmbetul și o atitudine de recunoștință nu pot fi cumpărate. Iar
vreți să spuneți că sunt oameni care sunt fericiți fără să aibă
bani. Și sunt oameni care au foarte mulți bani și sunt nefericiți pentru că nu pot să obțină. Ar da orice, dar nu pot să obțină lucrurile acestea.
Oameni care nu au zâmbet, nu au îmbrățișare de copil,
da.
Sau o îmbrățișare că sinceră a unei soții.
Pentru că știu că în spatele tuturor acestor gesturi există riscul sau poate chiar realitatea că să fie alte interese, interese economice. E o vorbă care spune că banul este ochiul
celui rău.
Celui rău. Și din fericire, noi în viață nu avem nevoie de bani. Avem nevoie de hrană, avem nevoie de haine, avem nevoie de adăpost, dar nu avem nevoie de bani. Însă mijlocul acesta material prin care considerăm că ne putem securiza viitorul îi face pe oameni, ne face pe noi oamenii să devenim dependenți.
Și banii au ajuns un scop în sine, nu da. Un mijloc. Mulțumesc!
Sursa fericirii niciun caz nu trebuie să fie banul.
Și nu trebuie să transformăm această discuție despre o discuție în bani.
Sursa fericirii în primul și în primul rând este Dumnezeu. Mai pe urmă familia și nu în ultimul rând biserica. Dumnezeu nu are nevoie de bani. Familia și biserica, în schimb, au nevoie de bani. Dar Dumnezeu știe acest lucru și va da atât familiilor noastre cât și bisericii atâția bani de câți avem nevoie.
Continui să afirm că familia noastră și biserica nu are nevoie de niciun ban. Familia nu are nevoie de bani, are nevoie de alimente, are nevoie de un adăpost. Problema este că noi de multe ori am ajuns să credem că lucrurile nu pot fi obținute decât cu bani. Sunt destul de multe exemple care au început să circule prin intermediul internetului de oameni care au ales să trăiască fără bani, fără această valută, acest mijloc de valorificare. Lucrează pentru hrană, pentru haine, pentru transport. Este o formă de troc, de schimb direct, dar fără să mai aibă acest mijloc.
E ca un protest împotriva...
Exact. A mijlocul acestuia, a lumii economice care a ajuns să ne controleze. Copiii mei n-au niciodată nevoie de bani. Au nevoie de hrană, au nevoie de îmbrățișare, au nevoie de un loc unde să doarmă. Degeaba ai avea o sumă de bani, chiar mi-aduc aminte de Titanic. În timp ce Titanicul se scufunda, ce ei, banii sau portocalele? Un om înțelept a ales portocale și a dat seama că sunt mai importante în momentul acela.
Nu vreau să intru în contradicție, dar îmi permit să vă întreb, sună foarte frumos că nu ai nevoie de bani, dar cu ce cumpărați alimentele?
Bună întrebare. Nu întotdeauna alimentele trebuie să fie cumpărate. Oricum. Și dacă ne întoarcem la ceea ce ne învață Scriptura și privind asupra mediului în care noi trăim, cel mai sigur este să ți le realizezi singur.
Acel stil de viață fără bani este tot o extremă și extremele apar atunci când există o altă extremă și e nevoie de un echilibru.
Ați întrebat dacă banii pot să producă fericirea sau de ce oamenii sunt atrași de bani.
Oamenii se întreabă, cei care ne ascultă, toată lumea se întreabă.
1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și, mai important, vreau să subliniez, și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Banul are această vrajă de a te face să îți dorești să-l posezi, dar te păcălește. Cu cât ai mai mulți bani, cu atât ai mai multe chinuri și bogății.
Asta am și spus la început și e adevărată zicala aceea că banii nu aduc fericire, într-adevăr, dar întrebarea de ce toți dorim să ne convingem singuri?
Din greșeală.
Din greșeală. Iată următoarea situație practică. Sunt oameni în lumea aceasta care își doresc să vină Domnul Iisus Hristos a doua oară, se încheie istoria aceasta tristă pe care o trăim. Și cred că în această categorie intră foarte mulți oameni lipsiți. Există o altă categorie care nu-și dorește. Această categorie nu-și dorește să vină Domnul, să încheie istoria. Și probabil că în această categorie intră mulți oameni care au multe posesiuni. Întrebarea este, care sunt motivele celor două categorii? Și de asemenea, o a doua întrebare, dacă unii dintre cei care sunt acum lipsiți ar avea foarte mult sau suficient și ar mai dori să vină Domnul?
Eu aș răspunde simplu că săracii care își doresc ca Domnul să vină pentru ca să scape de sărăcie fac asta dintr-o motivație egoistă.
De ce greșită motivația aceasta?
Poate să fie, aș spune că da. Iar bogații care își doresc să se bucure de agoniseala lor și de truda pe care au depus-o și nu doresc să vină Domnul, de asemenea ar întârzia venirea Domnului tot dintr-un motiv egoist.
Neștiind de fapt ce pierd. Pentru că a spune, nu veni Doamne Iisuse acum că mai am eu să cheltui ceva, înseamnă să nu știi ce este în împărăția lui Dumnezeu sau ce înseamnă viața de
care acolo. Nu e mâncare și băutură, dar oricum ar fi și bogații și săraci și noi și toată lumea trebuie să spunem Tatăl nostru să vină împărăția ta. Adică să ne rugăm ca Domnul să vină.
Unul dintre lucrurile care îmi place foarte mult la împărăția lui Dumnezeu este că există două împărății. O împărăție...
Două împărății în cadrul aceeași împărăție.
Da, o împărăție prezentă și o împărăție viitoare.
A, două aspecte ale aceleași.
Două aspecte. Biblia are două expresii, împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu. Și dacă veți face un studiu, veți vedea că există o diferență între aceste două concepte. Este o împărăție a cerurilor viitoare, care se va instaura la urmă, la revenirea Domnului Hristos, dar este o împărăție a lui Dumnezeu care se construiește acum în inima noastră. Indiferent dacă cineva este bogat sau sărac, împărăția lui Dumnezeu se poate construi la fel. Poate să aibă și trebuie să aibă aceleași reguli, același mod de administrare și așa mai departe. Sfânta Scriptură vorbește despre oameni bogați și credincioși, oameni săraci și credincioși, bogați necredincioși și săraci necredincioși. Deci nu putem să afirmăm că există o garanție că proprietarul de bunuri sau de mijloace comerciale este neapărat un om bun sau rău, ci atitudinea pe care o are în administrarea acestor bunuri este aceea care face diferența.
Mulțumesc!
Asta din punctul de vedere al omului, dar privind din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu nu iubește din principiu pe cel sărac pentru că este sărac, pentru că cel sărac poate să fie primitor sau nu de Dumnezeu și nu dezaprobă pe cel bogat din principiu, doar pentru că este bogat.
Corect.
Ca dovadă, experiențele trecute care sunt confirmate de Biblie, oameni bogați care au fost oameni ai lui Dumnezeu, titani ai credinței și oameni săraci care l-au respins pe Dumnezeu.
Corect. Foarte interesant ce spuneți. Există totuși o întrebare, cât se poate de firească, deoarece și în ocaziile precedente nu am mai discutat, am mai abordat acest subiect. Credeți cumva că Iacov chiar face o fixație pe bogați? Pentru că revine asupra acestui subiect și el spune, ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care o să vină peste voi. Am stabilit împreună aici și nu cred că acest lucru este adevărat pentru că l-am stabilit noi. Așa este, este un dat. Și anume că nu este rea în sine bogăția. Dumneavoastră ați confirmat deja prin ceea ce ați spus. Dar de ce Iacov este atât de vehement, să-i spun astfel? Permite semnul acesta? De ce este atât de vehement împotriva acestor oameni?
Deoarece nu putem generaliza.
Nu, fără a face generalizări.
Printre săraci există mai multe categorii. Săraci sinceri, săraci ipocriți și așa mai departe. Și printre bogați. Există bogați care își folosesc puterea financiară pentru a sponsoriza și a susține câteva proiecte frumoase, nobile, sănătoase. Însă există și o altă categorie de bogați care se comportă în felul acesta.
Și lor le vorbește Iacov.
Corect,
corect.
Iov, unul dintre oamenii bogați, era cel mai bogat om din răsărite, ce avea faimă, care ajunge într-o situație de încercare. În Iov, la capitolul 21, el spune, începând cu versetul 6, pentru ce trăiești cei răi? Începe cu o întrebare. Pentru ce îi vezi îmbătrânind? Și prezintă toate aspectele acestea benefice pe care lumea le observă la cei bogați. Pare că le merge, copiilor le merge bine, casa lor este bine, spune, taurii sunt plini de vlagă, bogăția lor crește, copiii lor se împrăștie, se zbenguiesc, cântă muzica, se desfățează, sunt fericiți. Totuși, ziceau lui Dumnezeu, pleacă de la noi, nu voim să cunoaștem căile tale. Ce este cel atotputernic? Ce vom câștiga dacă îi vom înălța rugăciuni? Și răspunsul pe care îl dă tot Iov spune, dar de multe ori se întâmplă să li se stingă candela, să vină sărăcia peste ei, să le dea și lor Dumnezeu parte lor de dureri în mânia lui, să fie ca paiul luat de vânt, ca pleavă luată de vârtej. De foarte multe ori, populația generală, medie să zic așa, observă doar aspectele pozitive sau de dorit din viața celor potenți financiar. Însă pierd din vedere tragediile pe care presa și media în general nu le prezintă. Și atunci imaginea de multe ori este deformată despre ceea ce înseamnă proprietățile.
Mulțumesc!
De ce Iacov este vehement împotriva bogaților, ați întrebat dumneavoastră?
Da.
Iacov era sărăcuț, așa, venea din familia Domnului Iisus. Domnul Iisus a fost sărac, eu vreau să fiu ca Domnul Iisus. 1, 2.
Ar fi persoane care v-ar contrazice aici.
Da.
Iacov n-a fost tocmai sărac și nici Domnul Iisus Hristos. Țineți minte că avea o haină într-un singur fel de țesătură.
Da, mai sunt și alte argumente, că era dulgher și fiind dulgher, întâi născut al familiei Iacov, de la care a învățat și Domnul
Iisus.
Știau
să citească, erau oameni educați, să scrie, nu oricine avea asemenea facilități.
Dar educația dar nu avea este altceva decât să-și aplece capul. Așa. Nu avea cont bancar.
Domnul Iisus.
Acum cred că trebuie și definită puțin bogăția.
Da, nu vreau să intrăm în asta.
Asta e un foarte relativă.
E o idee. Iacov este un autor care nu a dispus de plăcerii, lux, desfătării, risipă. Bun. Doi. Iacov ne spune un lucru care este valabil și astăzi, că bogații controlează lumea.
Un adevăr valabil întotdeauna.
Și ei controlează lumea în defavoarea creștinismului. El spune, bogații vă târăsc și vă asupăresc înaintea tribunalelor. Și Iacov are ceva de a face cu ei, este vehement, îmi place mult cum a zis. O singură dată îl găsesc pe Iacov mai direct, când zice suflete desfrânate. În rest, se adresează în mod direct bogaților și nu știu dacă sunt bogați din biserică sau nu, dar oricum se adresează unor bogați care îi citeau scrierea lui, ceea ce înseamnă că aveau oarecare contact cu...
Mulțumesc! Vreau să vă întreb ceva care ține și de istorie, ține și de o realitate contemporană, și anume, sunteți de acord cu sau împotriva haiduciei, adică să furi sau să iei cu forța sau eu știu prin ce mijloace de la bogați și să dai săracilor?
Există mai multe feluri de haiducii.
Da.
Haiducii legale și ilegale.
Nu, în trecut, de exemplu, în toată istoria, erau viteji care puneau una pe sabie sau pe pistol, năvăleau noaptea, luau bogăție de la moșieri, de la arendași, de unde luau, și duceau și împărțau săracilor, păstrau și pentru ei. Dar, în vremea noastră, este un alt tip de haiducie. Încă există.
Modern.
Da, vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu așa ceva.
Haiducia n-a rezolvat niciodată nicio problemă. Pentru că de îndată ce haiducii împărțeau săracilor, veneau zapcii și adunau totul la loc. Dar asta se făcea doar cu mai multe suferințe. Ceea ce dădeau haiducii, dădeau speranță. Gesturile lor dădeau speranță. Astăzi avem și noi haiducii noștri. Unii dintre ei sunt hackerii, cei care lucrează în informatică, în zona aceasta și creează tot felul de variante alternative pentru cei care nu-și permit să cumpere programe. Uneori utilizează și cei care și-ar permite să cumpere programe, variantele alternative.
Este etic?
Însă nu este nici etic, nu este nici moral și nici nu rezolvă neapărat problemele. Pentru că alternativa nu înseamnă neapărat să lupți împotriva celorlalți, ci să-i ridici într-o manieră înțeleaptă, să-i educi, să le dezvolți mintea și înțelepciunea celor care nu
doar să le dai să mănânce.
Da.
Aș confirma cu Biblia ceea ce spuneți, Romani 12, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Versetul 19, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu la timpul viitor voi răsplăti, zice Domnul. Și nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Dacă fac bine furând, nu este un bine. Biruiește răul prin bine.
Deci să înțeleg că dumneavoastră sugerați aici sau chiar subliniați faptul că, indiferent cât de mare ar fi acest simț al dreptății, este totuși incorrect, este greșit să furi sau să iei cu forța de la bogați și să dai săracilor.
Asta spune Biblia.
Și de ce? Pentru că este o metodă pur omenească. Istoria confirmă faptul că întotdeauna când omenirea a fost căzută, au fost perioade mai întunecate decât altele în istoria omenirii. De exemplu, un Evul Mediu întunecat, spuma societății a fost distrusă, oamenii erau în ignoranță, din punct de vedere intelectual, pământește vorbind, chiar și din punct de vedere spiritual mai ales. S-a demonstrat că întotdeauna Biblia, lumina de la Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, a fost cel care a ridicat omenirea și a făcut dreptate și a adus pe cei greșiți pe calea cea bună și nu metodele acestea omenești care, așa cum spunea și dânsul, se termină cu durere, cu vărsare de sânge chiar.
Deci haiducia nu este o soluție.
Nu, nu este o soluție pur omenească.
Dar ce ziceți despre afirmațiile pe care le face Iacov? Citez, bogățiile voastre au putrezit, hainele voastre sunt roase de moli, până aici nimic neobișnuit, dar în versetul 3 se spune că aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Din câte se știe și se este și demonstrat lucrul acesta, aurul nu ruginește.
Da.
Argintul de asemenea.
E o figură de stil.
La ce se referă?
Și bogații au soluții antimoli și noi avem. Se referă la efemeritatea bogăției.
La devalorizare?
Și la devalorizare și la timpul sfârșitului. Bogații care sunt vizați aici sunt cei care au trăit în vremea sau trăiesc în vremea sfârșitului. Este vorba despre seceriș și este vorba despre cei care și-au strâns, îmi pare rău că nu găsesc, poate mă ajutați, aici este expresia, v-a strâns comori, versetul 3, 5 cu 3, v-a strâns comori în zilele din urmă.
Da.
în Apocalips, de 5 ori s-a repetat această expresie, plânge și tânguiți-vă. Deci este vorba despre niște bogați special, bogații din timpul sfârșitului, că Iacov credea la rândul lui că este în vremea sfârșitului. Deci, repet, este vorba de bogații din timpul sfârșitului.
Dar iată că inspirația a făcut în așa fel încât aceste cuvinte ale lui Iacov să reziste de-a lungul istoriei, da, și să ajungă pe paginile Bibliei, da, în casele noastre și să se aplice și
aici
celor
Iacov,
de astăzi.
Ca și în toată epistola lui, rea expresiile cuvintele Domnului Hristos. Pentru că în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, la versetul 19 și 20, spune: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci, aici este alternativa pe care o prinse Domnul Hristos, strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că, versetul 21, unde este comora voastră, acolo va fi și inima voastră. Expresia sau culmea bogăției în vremea lui Iacov era să deții aceste metale prețioase. Astăzi, probabil că Iacov ar folosi și alte expresii, deși aurul își păstrează valoarea.
De etalon.
De etalon, într-adevăr. Și orice bancă își evaluează și orice țară își evaluează în aur puterea. Însă, gândul acesta mi se pare foarte important. Unde sunt investițiile tale?
Asta
este mesajul. Aurul și argintul au prețuri fluctuante. Crește sau scade. Însă investiția care rămâne, investiția a cărei valoare va crește întotdeauna, va fi comoara din cerul, spune, unde riscurile de inflație, riscuri de atac de orice fel nu poate fi.
Iar în criza din vremea sfârșitului, revin, pentru că îmi place revenirea Domnului Iisus, în criza din vremea sfârșitului există această devalorizare.
Este atât de frumos că Iacov pregătește tabloul escatologic, mai pe urmă versetul 7, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Și toate aceste lucruri, bogății putrezite, haine roase de moli, aur și argint ruginit, se va împlini atunci la venirea Domnului. Da. Este un tablou pur escatologic.
Mulțumesc! El la un moment dat spune, citez, ca focul are să vă mănânce carnea. Îi vede deja în iad Iacov pe acești oameni sau la ce anume se referă? Adică vreau să vă întreb concret, care este efectul prezent în timpul vieții al bogățiilor asupra oamenilor care le acumulează?
Bogățiile nu fac altceva, cu excepțiile de rigoare de care am vorbit, decât să deterioreze caracterul omului. Devenim egoiști, devenim insensibili, răi, dacă ajungem să ne legăm inimile de aceste bogății. Și caracterul nostru poate fi simbolizat de carne,
Iacov,
firea
nu spune,
omului.
Nu spune despre un foc viitor, și spune bogățiile devin ele însele un foc care vă mistuie și vă ard pe dinăuntru, pentru că căutarea aceasta după bogății schimbă sensul vieții. Dumnezeu nu ne-a făcut să căutăm aceste valori și dintr-o dată când omul este un fel de combustie internă. Și acesta este sensul pe care îl transmite aici. Nu doar că într-o zi a judecății ideea aceasta apare un pic mai târziu, ci ele însele vă fac să pierdeți valoarea vieții. Și oamenii trăiesc, caută, acumulează, însă unul dintre mari oamenii ai vremii noastre, înainte să-și încheie viața, spunea: nu vreau să fiu cel mai bogat om, Steve Jobs, despre el se vorba, nu vreau să fiu cel mai bogat om din cimitir.
Mulțumesc, domnul Laurent, vreau să spun.
Întotdeauna încerc să fiu foarte echilibrat și de data aceasta voi spune că bogăția poate să fie atât binecuvântare sau poate să însemne blestem. Ori binecuvântare, ori blestem pentru viața unui om. Și anume, toți patriarhii Vechiului Testament au fost oameni bogați și viziunea Vechiului Testament în legătură cu bogăția este ca fiind una de binecuvântare. Dat de la Dumnezeu. Însă,
deci poate, este un rău în sine.
Nu este un rău în sine. Însă, să fii binecuvântat și să folosești într-un mod blestemat e o extremă. Și să fii blestemat cu bogăție și să prezinți lucrurile ca fiind o binecuvântare este o altă extremă.
Acum, vedeți, Domnul Hristos este dus de Duhul în pustie și vine diavolul și îl duce și spune: toate acestea ți le dau dacă mi te închimie. Nu întotdeauna bogățile reprezintă o dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu, pentru că și diavolul e în stare și vrea
binecuvântează cu bogăție,
să câștige închinarea oamenilor oferindu-le ceva în schimb.
Mulțumesc, vreau să trecem un pic mai departe. În versetul 4 se spune, citez: tot bogaților li se adresează. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor. Vreau să vă întreb, cei vizați de Iacov aici sunt doar latifundiarii, proprietarii de pământuri, cei care investesc în agricultură, sau se includ aici și alte categorii de oameni bogați? La ce se referă aceste remarci? Le-ați oprit plata prin înșelăciune. Cum?
În primul rând, se referă la bogăția acumulată prin mijloace necinstite. În primul rând se referă la...
Chiar dacă omul are acte?
Păi nu, actele sunt totul. Deci, în primul rând, la latifundiar, cum a zis. Dar principiul se adresează și altora. Și este un text în studiu, vreau să-l citesc din Leviticul 19. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin silă. Este vorba despre bogații care au devenit corupți și violenți. Adică silnici, așa cum se spune.
Silă este un termen arhaic pentru violență.
Da. Asta se spune în Biblie. Deci, bogați care au ajuns bogați pe spinarea altora prin metode necinstite, dacă poți să fii bogat fără să-i asuprești pe alții, este foarte bine. Dar
sunt totuși alții care nu folosesc violența și totuși opresc plata lucrătorilor prin alte mijloace.
Este tot o formă de violență. Da. Este o formă de forță. Pentru că este o autoritate pe care cineva și-o exercită la un moment dat.
E o agresiune.
Exemplu, da, e o agresiune într-o societate orientată doar spre câștig. Chiar un om care ar merita să fie plătit mai mult decât este plătit, nu este plătit. De ce? Pentru că mulți patroni știu că orice ban în plus dat angajatului înseamnă un ban mai puțin în profitul lor.
Corect.
Și atunci societatea, special societatea românească, preferă să-i plătească pe oameni cu salariu minim pe economie, salariu impus de lege, în așa fel încât, pe de o parte, taxele și impozitele către stat să fie mai mici, dar pe de altă parte, veniturile lor să fie mai mari.
Dacă tot ați amintit, vreau să vă întreb. Și asta spun nu pentru a încuraja lenevia, ci pentru a întreba cât este de moral. Adică un om, un investitor, câștigă foarte mult, dar în schimb îi dă angajatului salariul minim pe economie. E moral? Da sau nu?
Acum aș pune o altă întrebare ca să vorbim de moralitate.
Prefer să răspundeți la mea.
Da, nu, dar vă răspund în felul acesta. Apropo de societatea noastră, fiecare om prestează o anumită muncă. Sunt oameni care nu sunt capabili să presteze o muncă care să valoreze mai mult decât salariul respectiv.
Am înțeles. Eu vizez pe cei care...
Însă atunci când sunt oameni sunt care aduc prin capabil. Efortul lor, prin capacitățile pe care și le-au dezvoltat, o valoare
aduc
în societatea
beneficii.
Respectivă beneficii, ar fi imoral ca oamenii aceia să nu fie apreciați în conformitate cu efortul pe care îl depun, cu pregătirea pe care o au și cu valoarea pe care o aduc locului respectiv.
Deci spuneți că nu este moral să fie plătit cu salariul minim pe economie dacă el produce mai mult sau este un om competent, capabil.
La asta mă refer.
Da? Mulțumesc.
Asta spune
Iacov
și...
Vă rog. Vorbește aici despre acele metode folosite de o categorie de bogați prin care și-au adunat averea. Ei nu plăteau salariul și și-adunau avere. Ei credeau că și-adună aur, dar și-au adunat foc. Nu este moral, bineînțeles că multe lucruri nu sunt morale, însă, la urma urmei, ține și de înțelegerea între patron și muncitor.
Dar dacă muncitorul vine și spune, uite, eu câștig foarte puțin, îți aduc un profit foarte mare, aș aduce în atenție textul din Iov. Iov oricum este citat în Iacov, ca fiind un om bogat și răbdător și fericit. Iov 31, avem exemplul lui Iov, se spune, de aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine. Adică Iov era bogatul, foarte bogat, și slujitorii lui veneau și se certau cu el, deși Iov nu era tipul care să fie agresiv sau
în
egoist.
Sensul că erau dornici să le se mărească retribuția.
Dacă aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, și mai departe versetul 31, dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui, carnea fiind un aliment de lux? Deci, angajatul pe care îl pomenați trebuie să fie sătul. Dacă poate să fie sătul cu minim pe economie, e ok.
O altă formă de fraudă din buzunarul celui care muncește cinstit, fraudă făcută de către patron, este și faptul că nu-i face carte de muncă. Zice, bine, nu te plătesc cu salariu minim, îți măresc salariul, dar fără carte de muncă.
Și tot de la
profită
angajat.
De, poate de ignoranță, poate de poziția lui socială, de timiditatea lui și este tot o formă de furt.
Distorcere prin sine. Nu este permis să tragi furoase de pe munca altuia. Acesta este regula de aur și principiul.
Mulțumesc. Iată o nouă întrebare.
Aș vrea să punctez ceva ca să nu se dezechilibreze lucrurile. Există și varianta cealaltă în care, ca în cazul lui Iov, sluga nu merită venitul respectiv și încearcă să-l obțină pe orice căi. Și atunci sluga intră sub incidența acestui blestem, care încearcă să obțină venituri prin mijloace necinstite.
Nu, aici vorbim despre lucruri,
vorbim despre
cazul
atitudine
ideal,
și nu despre
în care un om e competent,
poziția.
Merită și totuși nu îi se dă. Despre așa ceva am discutat aici. Iacov 5:5 spune: a trăit pe pământ în plăceri și în desfătări, v-a săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Aș vrea să ridic în fața dumneavoastră o întrebare legată de strictul necesar. Ce mai înseamnă această noțiune în zilele noastre? Pentru că unii oameni spun strictul necesar pentru mine este atât, alții spun pentru mine strictul necesar este mai mult. E o noțiune foarte relativă. Cum comentați?
Pentru noi, necesarul strict în zilele noastre reprezintă ceea ce spune Biblia că reprezintă strictul necesar în zilele noastre.
Mulțumiți-vă cu ce aveți.
Da, dar nu doar asta. 1 Timotei 6. Noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar, cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Putem să adăugăm și mijloacele necesare pentru încălzire. Poate că ei n-aveau nevoie de asta. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite. Adică dacă vrei să fii bogat, trebuie să ai mai mult decât hrană și îmbrăcăminte. Și atunci, strictul necesar, așa cum îl văd eu din acest text, din Sfânta Scriptură, care este valabilă și în zilele noastre, este să ne hrănim, să ne îmbrăcăm, pentru că asta ne este de ajuns.
Mulțumesc. Să vă explic puțin întrebarea. Un caz concret.
Da.
Iată un om simplu, care spune strictul meu necesar este să am ce să mănânc și ce să mă îmbrac și cu ce să mă învelesc.
Da.
Da? Iar un funcționar public, care poate fi de nivel guvernamental, el spune, eu am nevoie mai mult decât atât. Este cazul ca cel anterior, din exemplu anterior, să spună, tu ești decăzut, pentru că tu ai mai mult, tu trebuie să ai la fel ca mine. Nu. Adică, Iacov ce face? Trebuie să niveleze societatea sau...
Nici
ce înseamnă strict necesar?
El vrea ca funcționarul guvernamental să câștige foarte mult, așa cum îi șade și bine, și mi-e drag pentru că ne reprezintă, nu? Dar vrea Iacov și Domnul Iisus ca ceea ce îi prisosește acestui funcționar public să ofere altora.
Mulțumesc, vrea să spuneți ceva?
Nu este foarte diferit de ce spunea și dânsul. Deci, fără să ieșim din cadrul acesta care s-a prezentat mai devreme, strictul necesar pentru o persoană poate să însemne mai puțin decât ce înseamnă pentru altă persoană.
Și este corect.
Este foarte corect. Nu putem pretinde unui om politic sau
unui
ministru sau unui director de firmă să aibă strictul necesar pe care îl are un om simplu de la țară care poate că nu are nevoie de, eu știu, un calculator sau materiale mai multe.
Poate sau smartphone.
Da.
Dar stomacul lui nu este cu mult mai mare decât
depinde
al meu.
De poziția socială, de nivelul profesional.
Există niște calcule care sunt numite coșul zilnic. Și la nivelul Europei și la nivelul lumii sunt oameni care au calculat de cât ar fi nevoie pentru ca un om să poată să trăiască decent. Și fiecare țară este evaluată în raport cu venitul mediu pe economie, în raport cu coșul zilnic. Și sunt destul de multe țări, printre care și țara noastră, în care venitul mediu este mai mic decât coșul zilnic. Asta înseamnă că un om care este plătit cu salariu minim pe economie este sărac. Este declarat sărac pentru că el nu-și permite să-și asigure acel minim trai necesar în timpul nostru. Pentru că dacă ne uităm la vremea biblică, la vremea lui Avram, Avram avea cămile sau Iov, măgari. Poate că astăzi, dacă stai într-un oraș mare să te vadă cineva cu măgarul sau cămila, ai fi anacronic, însă un mijloc de transport sau să-ți permiți să te deplasezi, asta este o necesitate.
Bănuiesc că la vremea respectivă cămila era un fel de limuzină.
Da, chiar aproape un fel de elicopter. Pentru că nu oricine avea cămile, pentru că cămilele însemnau posibilități de deplasare pe distanțe foarte lungi, doar oamenii de afaceri aveau cămile.
Și cu un consum mic.
un consum relativ mic, da. Da.
Totuși, cred că ar trebui să rămânem la verset care spune că ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări.
Faptul deci mai mult decât strictul necesar, asta e
faptul că este cineva demnitar sau are o funcție publică cu salariu bine plătit, nu-l scuză de acest păcat și de această ispită de a trăi în plăceri și în desfătări și vecinul lui sau cei din jurul lui mor de foame, da?
Strictul deci necesar mai poate... mult decât are nevoie.
Exact. Strictul necesar poate îl găsești între Africa și Europa. Când te gândești ce se mănâncă în Africa și din cât trăiește un om acolo...
Depinde pe cineva luăm din Africa, pentru că și Africa are miliardari în acea țară și la câțiva kilometri distanță sunt oameni care stau în colibe. Și aici apare problema aceasta, a trăit în plăceri și desfătări. Pe spinarea celuilalt, când se dă o lege prin care cei mulți trebuie să mai plătească un impozit, pentru ca puțini să poată să mai primească încă câteva sute de mii de euro prin diverse mijloace, se încadrează exact aici. Ești într-o anumită poziție. Dom'le, nu mai îmi place smartphone-ul ăsta, pentru că în toamna aceasta a apărut unul mai nou. Al meu are deja un an de zile vechime. Sau o anumită mașină s-a schimbat și trebuie să iau una mai nouă. Ca să mă distrez sau acum ultima fiță trebuie să te duci în concediu, nu știu, la Polul Nord sau știi și o alte idei de genul acesta, cu cheltuieli uriașe sau în localuri în care oamenii, cum să zic eu, patroni care plătesc pe angajații lor cu salariu minim, plătesc pe o sticlă de băutură cât salariul unui muncitor de-a lor, atunci deja Iacov este
mulțumesc.
Elocvent.
El spune, ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Cum comentați această tendință a criminalilor, a violatorilor, a celor care persecută, tendință de a învinovăți victima? Spunând, el m-a provocat, ea m-a sedus sau el e de vină. Victima este vinovată.
Această învinovățire a victimei vine de fapt din dorința celui care produce răul, agresorului, să zic așa, din dorința de a se sustrage de la pedeapsă, de la răspundere. Deci tot un egoism, își vrea binele lui și dacă caută, găsește de fiecare dată subterfugii, da, sub circunstanțe atenuante. Am fost ispitit să fac așa sau
soțul dă vina pe soție când divorțează sau invers, soția pe soț. De ce?
În fiecare epocă, averia bogatului a influențat justiția. Și nici vremurile biblice nu au fost străine de acest principiu trist.
Nici astăzi.
Dacă... Aproape că este o exacerbare acestui fenomen.
Din păcate, mai ales la noi în țară, suntem martori. Ai bani, ai avere, influențezi justiția în defavoarea celui neprihănit, celui nevinovat, celui sărac.
Acum, ceea ce mi se pare foarte interesant, pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. În general, oamenii aceștia agresori sunt oameni fricoși, separați de bogăția lor. Sunt oameni care n-au coloană vertebrală și atunci se ascund în spatele autorității. Dacă observați, victimele acestor oameni fricoși sunt aceia care nu se împotrivesc. Cei care sunt tari, cei care se împotrivesc, de obicei sunt ocoliți.
Asta se întâmplă. Adepții ai principiului non-violenței sau nu se împotrivesc pentru că practic nu au mijloace?
Pot să fie motive diverse. Fie pentru că nu au mijloace, asta se întâmplă atât la nivelul indivizilor cât și la nivelul țărilor. Sunt țări în lumea noastră care fac tot felul de atrocități, dar pentru că sunt foarte hotărâte și puternice, nimeni nu îndrăznește să ia de ele. Pentru că își apără poziția. Și sunt țări relativ mici, în care se întâmplă lucruri mult mai mici, iar țările puternice imediat intervin. Pentru că echilibrul lumii acesteia este dat peste cap. Asta încearcă să facă diavolul. Și dacă vă uitați, paragraful acesta prezintă lupta dintre bine și rău. Dumnezeu versus diavolul. Pentru că diavolul nu poate să lovească direct pe Dumnezeu, încearcă să lovească în copiii lui Dumnezeu.
Iar noi, oamenii bogați sau săraci, suntem la mijloc.
Exact. În această bătălie în care oamenii care vor să-L urmeze pe Dumnezeu nu sunt victimele neapărat ale agresorilor umani, pentru că în spatele acestor agresori este diavolul. Diavolul care pune stăpânire pe mintea oamenilor obișnuiți prin tot acest sistem al bogăților, prin ademenirea lor și conducerea sau implicarea într-un război de mari proporții în acest război galactic.
Mulțumesc că apreciez această perspectivă și vă propun să ne oprim cu dezbaterea și să ne concentrăm acum spre aspectele practice ale vieții pentru zilele următoare. Ce anume vă propuneți, ce sugestii oferiți celor care ne urmăresc sau dacă, de exemplu, în bisericile dumneavoastră unde lucrați, unde vă desfășurați activitatea, există oameni bogați, dacă ar fi posibil să aveți o discuție cu ei săptămâna aceasta, ce anume le-ați spune?
Vor veni timpuri când tot ce am acumulat se va ridica împotriva noastră și noi, dacă vom dori să le folosim într-un mod eficient, cum ar trebui să facem acum, atunci nu vom mai putea, va fi prea târziu. Banul este un dar, un talent de la Dumnezeu pe care l-am primit să-l administrăm în mod eficient spre onoarea Lui și spre binele oamenilor. Un sfat foarte important este să ținem cont de faptul că timpul trece și vor veni timpuri când nu vom mai putea face un bine. Să folosim ceea ce Dumnezeu ne-a dat spre binele altora.
Mult sau puțin?
Da.
Mulțumesc.
Mi-aș propune să bat la ușa unor bogați care nu sunt de biserica mea, să le spun ce face biserica mea sau ce fac anumiți oameni din biserica mea.
Credeți că veți ajunge să bătesc la ușa aceea?
Da, mi-aș propune asta, pentru că este o profeție care spune că voi avea succes, că există anumiți bogați sensibili.
Adică
faptul...
s-ar putea să fie atâtea mijloace de supraveghere sau de a vă împiedica să ajungeți până la ușă să bateți încât să nu aveți posibilitatea aceasta.
Poate
dar dacă ați putea, ce ați face? Și vor deschide.
Le-aș propune să fie atenți la anumite acțiuni de tip umanitar și i-aș invita să ajute acolo unde pot, spunându-le că noi îl iubim pe Dumnezeu și lucrăm pentru această cauză. Și profeția este că unii din ei sunt sensibili și vor dărui. Și foarte practic aș invita acei oameni care au multe mijloace, care sunt bogați, să păstreze în anturajul lor, în personalul lor, în familia lor, persoane înțelepte, așa cum a făcut Nabal cu soția lui Abigail, care pot să ajute acolo. Uneori nu sunt comode aceste persoane,
să
dar este bine.
Să compenseze lipsa de înțelepciune sau de tact în anumite situații?
Da, nebunia a făcut casă bună cu înțelepciunea în cazul respectiv.
Familie, da. Da. Mulțumesc! Domnul Loran Balo?
Spune în primul rând că avem de luptat împotriva unui mare dușman pe care îl numesc capitalism. Capitalismul vine la pachet.
Vă referiți acum la sistemul
la
de
sistemul capitalist, atât în America cât și în Uniunea Europeană.
Da.
Vine împreună la pachet cu materialismul
să nu
și individualismul.
Să nu înțeleagă ascultătorii noștri că sunteți socialist sau...
Nu sunt socialist,
da.
Dar nu mă consider nici capitalist.
Vă rog, continuați.
Și în același timp să nu uităm nici pentru o secundă faptul că bunurile, nici pormâneul, nici mașina, nici telefonul mobil, smartphone-ul, nu sunt ale noastre. Noi le-am primit împrumut de la Dumnezeu și în același timp putem să întindem mâna și e plină lumea, societatea în care trăim, să întindem mâna și să dăm nu din ceea ce este al nostru, să dăm din ceea ce este al lui Dumnezeu.
Care pentru un timp ne-a fost dat nouă,
să fim administratori al bunurilor, atât. Și poate un ultim gând, nimeni nu a dus cu el nimic. Absolut. Ne rezervă viitorul, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos, să dea Dumnezeu să vină cât mai grabnic, ne rezervă 2 metri pătrați de pământ. Atât. Și după înviere, vine răsplată.
Mulțumesc. Domnule Dorin Albu?
Două lucruri scurt. Eclesiastul, capitolul 2, versetul 26. Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Mă îndemn pe mine și pe oricare dintre dumneavoastră să încercăm ca binecuvântările pe care Dumnezeu ni le oferă să le folosim înțelept pentru binele nostru personal, al familiei noastre și în aceeași măsură să împlinim cuvântul Scripturii care spune să iubim și pe ceilalți la fel ca pe noi înșine.
Vă mulțumesc frumos și pentru prezența în emisiune și pentru răspunsuri, pentru aceste aspecte practice în mod special. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al 10-lea studiu. din epistola lui Iacov, în cadrul căruia ne-am ocupat de relația dintre angajator și angajați, despre exploatarea săracilor și învinovățirea victimelor în contextul zilelor sfârșitului. Dacă acest subiect și dezbaterea noastră v-au trezit interesul, atunci puteți dumneavoastră înșivă să aprofundați aceste lucruri, ajutându-vă de acest ghid de studii biblice pe care îl puteți obține de la editura Viață și Sănătate sau de la cea mai apropiată biserică adventistă de locuința dumneavoastră, solicitându-l unei persoane de acolo sau unui grup care studiază, ca și noi aici în platou, această epistolă foarte practică a lui Iacov. De asemenea, nu uitați că dacă aveți comentarii sau sugestii, vom ține cont de ele, doar dacă le postați pe pagina emisiunii Școala Cuvântului pe site-ul speranța.tv.ro. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței și în încheiere vă propun ca în zilele următoare să vă testați sensibilitatea față de cei săraci, în cazul în care sunteți o persoană bogată, sau să rezistați ispitei de a vă face dreptate singuri, în cazul în care sunteți o persoană săracă. Dumnezeu ne va judeca pe toți cu dreptate. La revedere!